Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Iosif Văleanu este invitat astăzi la Vieți transformate. 7 copii, dintre care unul a decedat la vârstă mică, dar momentul acela l-a dus aproape de Dumnezeu și l-a dus către Dumnezeu. Iosif, bine ai venit la Vieți transformate.
Mulțumesc pentru invitație.
Spune, cum este să ai 7 copii, 6 în viață?
Este o mare bucurie, mă simt mereu tânăr, chiar dacă am o vârstă acum, deci deja cel mai mic, cei mai mici sunt la facultate, dar simt un suflu tineresc și...
Ai și nepoți?
Deja avem și 2 nepoțele și suntem foarte fericiți și ele la fel și dăm slavă lui Dumnezeu pentru o familie așa bine închegată și de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre.
Nu v-a fost greu la început? 7 copii era totuși doar să te gândești cât lapte sau câtă pâine este nevoie dimineața pentru 9 persoane dintr-o dată.
Da,
la o singură masă.
Da, era, dar întotdeauna Dumnezeu a îngrijit de toate lucrurile.
A suferit foame vreodată?
La un moment dat, fiind văduv, am rămas văduv, și cel mai mic avea 11 luni, când ne gândeam cu Tatiana, cu soția, mama lor, ne gândeam cum să-l înțărcăm, să scăpăm de piept și i-a trecut la cele veșnice.
Ce s-a întâmplat?
A fost un infarct, practic, un stop cardiorespirator, așa a constatat medicul, totul a fost așa... elementul ăsta, surpriză, dar în același Dumnezeu m-a pregătit dinainte și mi-a arătat niște scene din istoria vieții ei care se vor întâmpla. Eu n-am crezut, nu credeam ce vedeam, dar lucrurile așa s-au derulat și cel mai mic atunci avea 11 luni, David, Ruben avea 2 ani și vreo 4 luni, amândoi erau cu Pampers, aveam servici și s-a întâmplat că la un moment dat n-aveam pâine în casă. Și citind Scriptura cu copiii, am zis, știți ce spune în Biblie? În Biblie spune să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Și am zis, hai să mulțumim că nu avem pâine. Că nu avem. Și în momentul acela ne-am așezat pe genunchi și am zis, Doamne, îți mulțumim că nu avem pâine. Și vă dați seama, era un moment așa de, în care... prezența lui Dumnezeu și-a demonstrat valoarea ei adevărat, autentic și am primit pâine, am primit... Au fost momente când aveam bani, primeam scrisori de la Enel ca să că ne taie curentul. Și am zis, Doamne, eu te laud și pe întuneric, nicio problemă. Și atunci lucrurile se rezolvau, Dumnezeu își făcea planul lui, noi îl slujeam, chiar acolo, în localitatea în care stăteam la sat, la Hodoni, o biserică...
Județul Timiș.
Județul Timiș, o biserică deosebită, vie, plină de dragoste. A început construcția unei biserici și ne-am implicat și la biserică, în construcție și la servici, și cu copiii. Și uneori copiii rămâneau fără mâncare. Aveam mâncare, dar trebuia cineva să-i așeze la masă. Și găseam mâncarea de azi, o găseam mâine, întreagă, că ei, de fapt, se ocupau cu joaca sau cu școala, mă rog, dar cei mici, mă refer la cei mici. Și slavă Domnului, deci întotdeauna stăteam înaintea Domnului cu ei, ne rugam, dacă primeam o științare din partea Domnului, le povesteam și atunci ei când vedeau împlinirea acelei lucrări, pământești, ce era, nu era nicio problemă, și atunci își dădeau seama că există cineva care se îngrijește de noi. Și așa, ușor, ușor, ei s-au întors la Domnul. Mă refer la cei mici, acum slujesc în biserică, dar trebuie o decizie și pentru ei. Și mulțumim Domnului, am traversat o perioadă, cred că cea mai frumoasă perioadă a fost perioada văduviei. Din cauza că prezența lui Dumnezeu era în viețile noastre, simțeam căldura dragostei lui Dumnezeu și puteam să ne bucurăm așa de o stare sufletească de care... ceilalți oameni nu o parte pentru că trebuie să fii într-o anumită situație delicată ca să simți să simt Duhul Domnului în modul acesta.
Dumnezeu spune că El este cu cel cu inima zdrobită.
Da. Și chiar spunea băiatul cel mai mare, care a fost 3 ani în Namibia, acum a venit din Uganda și zicea...
Cu lucru sau în misiune?
În misiune. În misiune creștină, da. Și chiar el spunea, zice, tati, dacă aș fi făcut seminarul, zice, eu nu cred, de el ce el spunea de perioada când a rămas fără mamă, când copiii n-au avut mamă, zice, eu nu cred că aș fi învățat lucrurile care le-am învățat acum. Adică să ajut pe cel ce n-are. Nu-i mai trebuie să explici de ce are nevoie omul. Când omul este căzut, trebuie ridicat. Când omul este flământ, trebuie dat de mâncare și așa mai departe. Și mai mult decât atât, să anticipezi prin ce trec oamenii, ca tu să-ți iei anumite măsuri și să poți fi de folos celor din jur. Și mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile deja s-au fructificat și se fructifică și continuare în viața lor. Și noi avem o satisfacție deosebită că și Dumnezeu este cu noi, a fost, este și cred că va fi și în continuare.
Spune, din punct de vedere personal, cum a început căutarea ta după Dumnezeu, căutarea după credință, umblarea în lucrurile pe care Dumnezeu le cere de la oameni?
Am crescut în religia romano-catolică. La noi, preotul în biserică spunea că avortul este un păcat. Și
avortul este un păcat.
Este
clar,
un păcat.
Oamenii
au înțeles lucrul acesta. Mamele chiar l-au înțeles, dar el striga și accentua permanent. Deci era groază când el striga. Deci femeile gravidele și n-au în biserică, deci nu îndrăzneau să iasă afară de la slujbă. Vorbesc de biserica romano-catolică. Erau mulți, eram înghesuiți, voiam să ascultăm cuvântul Domnului și oamenii aveau o frică de Dumnezeu și noi am fost 11 acasă, eu fiind cel mai mare. Și existau...
Frați.
Da, 11 frați. Da. În familie eram săraci, dar eram fericiți. Fericiți ca eu în creangă. Așa am trăit și pe plaiurile Moldovei, în jurul Bacăului, acolo într-o localitate numită Bișghir, oameni fără bir, așa le spuneam, nu știu de ce, ce aveau turcii cu noi în istorie. Ideea este că auzeam...
Cei din localitatea aceea nu plăteau bir turcilor?
Cred că nu plăteau bir, pentru că erau oameni cam nesupuși.
Da, da, da.
Și, dar preotul reușea să țină comunitatea compactă, pentru că era un om care vestea cuvântul lui Dumnezeu și era foarte dur. Așa le plăcea lor, să fie un om dur. Deci ăla era adevărat om care știa să se impună în viața lor. Și ce spunea el era literă de lege.
Putea ori
să...
ne ține el în frâu, ori îl călcăm noi în picioare.
Da, dacă era zi cu roșu în calendar, nu se mergea la cules de porumb, putea să fie campania cea mai mare. Nu. Și atunci autoritățile negociau cu el. Și ajungeau la un compromis. Mergeam la biserică și auzeam de Isaia 53. Când auzeam de Isaia 53 și când... suferințele Domnului s-a accentuat atât de tare în viața lui, ziceam, Doamne, eram copil, Doamne, aș vrea ca biciul care l-ai simțit tu să-l simt și eu în viața mea. Pentru că sunt un om păcătos și eu merit lucrul acesta. Și...
Nu știai ce ceri.
Da, nu știam, de clar nu știam ce cer, dar eu mă simțeam păcătos și voiam prin asta cumva să mă identific cu el și el să fie cu mine. Deci nu mi se dădea soluția. Intram în biserică, erau foarte multe picturi pe tavan cu iadul. Deci când intrai, știam că iadul e a meu. Diferite scene din iad. Și nu mi se dădea soluția de a ieși din zona focului. Și mă gândeam la viața de dincolo. Am citit de Petre Ispirescu, de viața de dincolo, din povești. Mă consolam cumva că va fi cumva, dar în sufletul meu era un gol. Am ajuns o vârstă când eram deja în armată, după arma, m-am căsătorit și simțeam un gol imens, simțeam că pe pământul ăsta nu mai găsesc fericire, aveam 2 copii deja și am zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Nu mai găsesc locul pe pământul ăsta, m-am refugiat, eu lucram în Valea Jiului, la mină, cu ortacii, pe vremea mineriadelor. Era un haos.
Ai participat la mineriade?
N-am participat pentru că soția era în spital cu cel mic. M-am dus la ea și mi-am cerut voie. Am zis, ce zici să merg? Ne cheamă mai marele țării, mă rog, mai mari, care erau atunci. Da. Zice, nu te du. Treceau camioanele cu ortaci, cu mineri, cu echipați. Și eu am rămas cu ea, lângă ea, să zic așa. Îi făceam mâncare, duceam la spital pentru Paul, care era în spital. Deci dintr-un an...
Ți-a dat un sfat înțelept, femeia.
Mi-a dat un... De la Domnul era sfatul. Și chiar eram foarte liniștit, că eu știam ce se întâmpla la București de la ieșirile anterioare și nu voiam să fac așa, să particip la așa ceva.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Și am rămas lângă ea, deci ea de acolo, de la Vulcan, a fost transferată la Deva. La Deva n-am mai găsit-o a doua oară și a ajuns la Timișoara. De când mă știu, fiind moldovean, din zona centrală a Moldovei, de la Bacău, când citeam de Timișoara că se fac angajări, că se fac cursuri, că se fac școli, nu voiam să ajung la Timișoara. De prin clasa 7 aveam ceva cu Timișoara. Nu voiam să ajung la Timișoara. Nu făcuse nimic, niciun timișorean. Nu știu, dar nu voiam să ajung în zona asta. Și m-a dus Domnul în zona asta, târâș. A trebuit să vin după soție la Timișoara. Era internată la Victor Babeș cu cel mic. Nu știam nici... Știam pe hartă unde e și atât. Dar am zis, am pe sora mea la Hodoni, Timișoara, în Timiș. Și zic, nu știu, stă în sat chinez, stă în Hodoni, era noapte de decembrie, 90, și zic, mă cobor în prima localitate. Care o fi? Dacă e să fie acolo, e acolo. Dacă nu, Domnul, nu știu, facă Dumnezeu ceva. M-am urcat în tren și am coborât la Hodoni, pentru că era prima stație, m-am coborât din tren, zic, caut familia Mihalescu, Liviu și Maria. Și zice, eu sunt fratele lui. Deci primul care l-am întrebat era fratele lui Liviu, lui cumnatul. Eu te duc la el. M-a dus la el. Deci erau stăteau într-un bordei, scândurile de la gard, se stăteau agățate în cuile de sus ca să te poți uita printre gard. Era minunat. Și nu era spațiu. Și ne-am dus. Deci ei au rămas blocați când m-au văzut. Eram cel mai mare din familie, cel mai pus pe chefuri, cel mai pus pe orice în altceva decât cele sfinte. Și ei când m-au văzut, de ce au rămas?
Sufletul petrecerilor.
Da. Deci, deci eram, deci să nu ai de-a face cu mine, sfinții să n-aibă de-a face cu mine în vremea respectivă și tocmai Dumnezeu m-a tras aici și când am venit în casa lor, știți ce am găsit acolo? Am găsit un altar de pe care se înălța o jertfă necurmată. Toată lumea alerga după orice, după Revoluție. Știți ce făceau?
Cum era altarul? Altarul era spiritual.
Nu, era spiritual.
Nu era de lemn.
Nu era din lemn. Pentru că ei se pocăiseră atunci. Chiar atunci se pocăiseră. Erau în dragoste din tâi. Deci se rugau necurmat. Veneau frați, veneau surori. Își făceau timp de rugăciune. Zic, oamenii ăștia nu au timp de ei și pe mine era, eu care veneam dintr-un altă lume, pentru mine nu puteam să mă acomodez cu ei. Se rugau prea mult. Era deranjant de mult. Și de fapt așa era normal. Și am fost și eu cuprins de, să zic, în rugăciunile lor, mi-am lăsat țigara. Gura mirosea alcool, că venisem din altă zonă și am lăsat. Nu mai mergea nici țigara, nu mai mergea nici absolut nimic.
Era prezența lui Dumnezeu.
Era
acolo?
Prezența lui Dumnezeu și în prezența lui Dumnezeu nu puteai să te ocupi de lucrurile astea lumești și nici nu puteai să te gândești la ele.
Dar ți-au făcut ei o listă, țigară, nu, alcool, nu?
Nu, nu.
Era Duhul Sfânt.
Nu, mă duceam, m-au lăsat cu el în buzunar. Dar nu mai puteam să fumez o țigară, trebuia să o arunc la jumătate. Numai... Și atunci, la un moment dat, am zis...
Spune Biblia, trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt. Deci nu poți să-ți bați joc de templul Duhului Sfânt.
Am deschis gura la sobă, mi-am scos pachetul de carpați, că eram fumător în
cu sau fără?
Fără, bineînțeles, fără.
Adică fără filtru, pentru
fără
cei
filtru,
care nu
da, cine, da. Da. Le-am aruncat și... Din momentul acela am luat o decizie pentru Dumnezeu, am zis că vreau să fiu ca ei, vreau să fiu ca ei. Mai târziu mi-am dat seama de ce de fapt ei erau șocați. Ei se rugau foarte mult împreună, în afara serviciilor de la biserică, în casă se rugau și Domnul le descoperiseră că cineva din familia lor se va întoarce, dar zice, voi nici nu vă dați seama cine va fi. Și au rămas șocați când m-au văzut pe mine în ușă. Eu credeam că nu știam de ce să erau ei așa de uimiți de mine. Erau pentru că mă știau cine sunt. Și ei și-au dat seama că numai Dumnezeu poate face asemenea lucrări, să întoarcă un om ca mine, lumesc, din toate punctele de vedere, firesc și așa mai departe, fără nimic din sfințenie. Și deodată am venit, m-am pocăit, am luat și soția de mânuță, i-am spus, eu mă pocăiesc, dacă tu vrei bine, dacă nu, eu oricum, asta e traseu, ei nu-i venea să creadă, pentru că ea știa...
Ai forțat-o, nu?
Nu, nu, pentru că ea știa cine e acasă. Păi eu am deschidea ușa și o picam jos câteodată. Ah. Deci odată m-am învelit pe hol, că n-avea cum să mă tărască până la... După o muncă de mină, după un șut de 8 ore sau 6 ore după Revoluție, mai merse, mai bei și o...
Prima crâșmă.
Da, la prima, la pierd de tren, la crâșmă.
Cum îi spunea?
Pierd de tren, era una...
Da, pierd de tren.
Da, acolo pierdeai trenul, deci că aveai toate motivele. Da. Și vă dați seama, ea știa pe cine are acasă. Și atunci, când au zis că mă pocăiesc, dar ce se întâmplase? Ea fiind la Vulcan,
în județul Hunedoara.
În județul Hunedoara, la mine, unde lucram, nefiind amândoi pocăiți, am uitat să spun, mă reîntorc, fiind cu copilul în spital cu Paul, o soră pocăită îi zice, mă ia și-o întreabă, ești pocăită? Nu. Zice, domnul mi te-a arătat îmbrăcat în alb. Cred că ești în planul lui. Deci soția n-a înțeles nimic, mi-a spus și mie, zice, auzi ce zice femeia aia.
Avioane.
Da. Deci, că îmbrăcat în alb. Și m-a întrebat dacă-s pocăită. Și am zis că nu sunt. Și lucrurile au rămas așa. Și acum s-au derulat lucrurile până în momentul ăsta și am înțeles de fapt că Dumnezeu de fapt anticipa toate lucrurile și ne făcea de cunoscut pe unde avem noi să trecem. Și mulțumim lui Dumnezeu.
Și cu toate că Dumnezeu vă făcea de cunoscut aceste lucruri, nu le-ați băgat în seamă, nici nu le-ați înțeles, poate la momentul respectiv, nici nu le-ați băgat în seamă.
Nu.
Nici n-ați avut inima deschisă ca să le înțelegeți.
Nu, pentru că există un ceas al cercetării, există un moment în istoria vieții mele și a fiecărui om în care Dumnezeu își deschide agenda cu privire la întoarcerea noastră la El.
Da.
Și atunci și ne aduceam aminte de tot ce se întâmpla în urmă. Dumnezeu mi-a arătat viața mea, cum eram eu când eram în lume și mi-a arătat-o cum o vede El.
Da.
Mi-a arătat așa un pom, cum sunt cornii de la Ardeal, cornii ăia mici și foarte rigizi și era într-un castel medieval la intrare jos, la un demisol, așa, și era foarte zgâriat de doi mărtani, cum se spune la Banata, de doi, dar avea niște gheare fioroase și atâta se plimbau pe el încât era zgâriat tot pomul ăla care mai avea câteva crengi, era o uscătură extraordinară și eu am înțeles că e pomul vieții mele, așa arătam eu în lume, un pom uscat, pregătit pentru foc, n-avea ce face cu el. Și în momentul ăla am zis, Doamne, să nu îmi facă vreun rău arătările astea două. Și ceva mi-a spus să mă înfășor pătura pe mână, că atunci nu o să mi se întâmple nimic. Și vreau să vă spun că unul din ei chiar prin pătura a trecut cu acea gheară, mi-a perforat palma și când m-am trezit mă durea palma. Când m-am trezit mă durea palma. Acum, așa a fost. Așa a fost. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, alea două duhuri mă chinuiau și m-a dus în starea asta. Și am înțeles pe parcurs, de fapt, că Dumnezeu îmi pregătise un culoar spre împărăția Lui. Asta am înțeles-o mai târziu, ușor așa. Îl aveam pe Sergiu și pe Andreea. Deci, din moment ce m-am întors la Domnul, aveam o căsnicie înainte care nu mai găseam în ea nimic. Nu mai găseam fericire, satisfacție, nu mai... Vreau să vă spun că din moment ce Duhul lui Dumnezeu a coborât dragoste în viața mea, ea a devenit mireasa vieții mele. Și nu o lună, și nu o jumătate de an, ani întregi. Ea era mireasa mea. Deci aveam o dragoste pentru ea perpetuă, așa, care creștea în fiecare zi. O dragoste care vine din Dumnezeu. Nu are de-a face cu firescul nostru nemulțumit. Și atunci mi-am dat seama, îmi dădeam seama că Dumnezeu este cu mine, pot apela la El și când aveam probleme în căsnicie, până să ajung acasă, discuții cu copii, așa mai departe, mă rugam și Dumnezeu îmi modela soția. O pregătea pentru întâlnirea din ziua respectivă. Deci avem o viață cu Dumnezeu extraordinară.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Și asta se întâmpla, cred că și datorită, mergeam pe un fond de rugăciune, tot grupul nostru, eram family, așa, și câțiva frați din biserică, extraordinari, deci ne rugam, citeam cuvântul, făceam bine, așa, după cuvântul Domnului și îl mărturiseam pe Domnul. Deci, asta era...
Evanghelia completă.
Da, erau obiectivele noastre zilnice și Dumnezeu ne dădea o biruință extraordinară și cred că și astăzi trăiesc pe acea temelie.
Ci Evanghelia. Astăzi,
da. Da. Și slavă
Principii
Domnului.
Sănătoase, da. Asta te ajuta să treci prin faptul că a murit copilul cel mai mic,
da.
Soția, aproape 7 ani ai fost văduv, te-ai recăsătorit.
Da.
Deci au fost momente delicate în viața ta.
Da. Și
Dar care te-au ajutat să rămâi în echilibru.
Da, da, categoric. Dumnezeu m-a pregătit dinainte pentru că Dumnezeu mi-a descoperit moartea soției, dar nu-L credeam. Eu nu credeam, n-am avut așa niciodată anumite daruri, să zic, duhovnicești, în care eu... Nu! Ziua în amiaza mare, eram cu ea, copiii, David avea 6 luni, îl ținea la piept. Și deodată prezența lui Dumnezeu s-a coborât în viața, așa, instant, peste mine, n-am mai văzut nimic, mi-am văzut soția în sicriu. S-a repetat la 2 săptămâni. Mi-a arătat tot așa prezența...
I-a spus ei lucrul ăsta?
Nu i-a spus, pentru că nu îndrăzneam. Dar odată m-a supărat, să zic așa, puțin, pentru că era puțin mai armată cu copiii, mai severă, nu și aranjase bine rufele în dulap și zice, mi-a certat-o pe Andreea și am zis, zic, Tatiana, s-ar putea Domnul pe tine să te ia acasă și să-ți fie bine în fericire, iar noi să rămânem aici la necaz și așa mai departe. Și Duhul Domnului, știți ce mi-a spus? Degeaba îi spui. Degeaba îi spui că ea nu percepe ce îi spui tu și am înțeles că trebuie să tac. Pentru că urmau lucrurile să deruleze. Mi-a arătat Domnul și ziua
mâine. Viața noastră este în mâna Domnului.
Și, exact. Și mi-a arătat Domnul și a treia oară și mi-a spus vor veni la mormântarea ei și chiar cei care nu merg la biserica ortodoxă. Și atunci m-am gândit, Domnul ține cont și de asta. Va veni un evanghelist renumit. Așa a fost. Va veni o fanfară care nu-i de la voi din biserică, măcar că noi aveam. Și mi-a dat Domnul niște detalii și mi-a arătat cortegiul. Și lucrurile astea mi le aveam, revelația asta, ziua în amiaza mare, să nu zic că e un vis, să nu zic că e o... Și când în 2002, vara, s-a întâmplat lucrul ăsta, și toamna, în octombrie, când veneam de la lucru, am găsit-o copilul la piept, a venit o vecină, Gina, pe acolo, zice, hai că nu mă simt bine, scoate tu apa din baie, de la spălat, din mașină. Zice, i-am zis, șez pe pat. Și am căutat să o protejez așa cumva, din ce în ce mai rău, chem salvare, zic, hai la dispensare, era la 3 case. Nu, n-a vrut să mea. Și nu avea o boală acută, un tratament, ca fiecare, un ospa, un antinevralgic, ca fiecare om în viață. Și am chemat salvarea, până să vină salvarea, a zis, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Și a picat capul într-o parte. Copiii roata, doctorul când a venit și s-a uitat, era un doctor bătrân, instant a transpirat așa, măcar că era octombrie și era rece. Copiii dumneavoastră, da, i-a picat pe 0 acul la tensiometru. Și am înțeles din momentul ăla că suntem la poalele muntelui, Domnul va purta de grijă. Și așa și fost. Slavă Domnului! Așa și fost.
Da, între timp te-ai recăsătorit, copiii da. Și-au urmat...
Da,
viața.
Sunt binecuvântat prin că am mers prin călăuzire și dacă Domnul îmi descoperea ceva, cum am mai spus, spuneam copiilor. Deci trebuia să le spun lor pentru ca ei să rămână ancorați în promisiunile lui Dumnezeu, în faptul că El lucrează, că este viu și că îi pasă de noi, dacă și noi, la rândul nostru, ascultăm de El.
La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune către Dumnezeu împreună cu cei care doresc să se unească în această rugăciune cu noi.
Da. Te binecuvântez, Doamne, și îți mulțumesc pentru această frumoasă ocazie de a te mărturisi cum ai lucrat într-un mod minunat în viața mea. Aș vrea, Doamne, ca să-ți mulțumesc pentru familia mea, pentru copii, Doamne, pentru soția, Doamne, care acum se îngrijește de ei, Doamne, pentru Dora, Doamne. Aș vrea, Doamne, să-ți mulțumesc pentru toți ascultătorii și cei care au ascultat și văd această mărturie, Doamne, aș vrea, Doamne, ca Tu să-i binecuvântezi în inimile lor. Aș vrea, Doamne, să binecuvântezi pe toți oamenii care au auzit Dumnezeu, au crescut în familii creștine, dar trebuie să treacă, Doamne, și să depășească acea barieră, Doamne, să treacă la o relație cu Tine. Doamne Iisuse, Îți mulțumesc și Te slăvesc pentru că Tu ești la cârma vieților noastre. Slavă să-ți fie adusă veci de veci. Amin.
Amin. Mulțumim. Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. El vrea să te poarte în mâna Lui, dacă vrei și tu acest lucru.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.